ፍቕሪ ኣብ ሓቂ እተሰምየት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ምበል 16 ዓዋሪት መልእኽቲ ዝተወከሰ ካብ ስነ ሓሳብ ምዝባዕ ክንያው ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተዳለወ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ጎደና ኮሌጆ ሮማኖ ኣብ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርታ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ስነ ምግባርን ዕዳጋን ምዕባልን ቁጠባን ኢኮኖምን ኣማኪሉ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ እቲ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ እናተስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ምዝባዕ ስነ ምግባር ናይ ኩሉ ውድቀት መሰረት ከም ዝኾነን ስነ ምግባር ዘየኽብር ከይዲ ኢኮኖሚ መሰረት ዘይተመዓራርየ ናብራን ኣብ ስስዕነ ንዓይ ጠዓመንን ተደሪኹ ዝቐውም ዓለማውነት ምትእስሳር ዘረጋግፅን ጠንቂ ምስ ፍሕፋሕ ድኽነትን ኣብ መንጎ ሓብታማትን ድኻታት ዘሎ ናይ ናብራ ፍልልይ ኣዝዩ እናገፍሐ ኣብ ድኽነት ዝርከብ ናብ ሕሱም ድኽነት ንኸንቆልቁል ከምዝገብሮ ናይዚ ኩሉ ሽግር መፍትሕ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 በዛ ዓዋዲት መልእኽቶም ገይሮም ዝሃብዎ መምርሕን ስልጣናዊ ትምህርትን ብምትንታን ዝመያየጥ ዓውደ መፅናዕቲ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።